Teraz by som rád pozval jedného vzácného priateľa, Roba Šipoša. Robo, keď môžeš prísť ku mne a môžeš rovno asi aj s Natašou, či až neskôr si ju pozrieš. Dobre. Koľký z vás ste vďační za Roba? Chcem na svoju hanbu povedať, že s týmto mužom chodili sme otužovať celý rok, veľmi verne, každý útorok. A vždy sme si predtým behali, aj stále keď sa stretneme, tak behávame spolu na Kuchajde. A keď Robo povie, že poďme teraz tretie kolečko zašprintovať, alebo tak, tak ja normálne mi ide sebavedomie dole, pretože on je rýchlejší než ja. A verím, že to nie je len tá fyzická kondička, ktorá je dôležitá, aj Robo už má po 40-ke, myslím, a že stále v dobrej kondičke, ale že je to skôr aj taká tá vytrvalosť počas dlhých rokov, ktorá je pre mňa obrovským príkladom, vždy keď sa pozriem na život Roba a jeho rodiny. Viacerí asi viete, že aj Robo s Evou, a už nahrávame, Pepo, máme spustené, že vychovávajú tri nádherné deti a z toho jedna nádherná je práve Ninka, ktorá má veľmi silnú formu autizmu na jednej strane, ale veľmi silnej epilepsie. Ja vo svojom kruhu priateľov a ľudí, ktorých poznám, nepoznám nikoho, kto by musel vynakladať toľko úsilia a lásky a starostlivosti, ako sú práve Šipošovi. A preto aj dnes, keď sa Robo bude s vami zdieľať, chcem vás pozbudiť, on možno nekáže často. Ja sa vždy snažím k tomu trošku nahovoriť a on sa tomu bráni. Ale verím tomu, že tie slova, ktoré zaznejú, pramenia nie z niečoho, čo si prečítal v najnovšej Success knižke, ale niečo, čo naozaj pramení zo života a celých 10 ročí vytrvalej lásky, vytrvalej obeti, vytrvalej služby jeho najbližším, ale aj ľuďom všade na vôkol. Tak keby sme si mohli ucítiť jedným veľkým potleskom a Robo, odozdaj nám, čo máš na srdci.
Ďakujem, Vladi. Ako Vladi povedal, tak mám 3 deti. Dneska ešte máme teda najstaršiu dceru, ktorá je dneska tu so mnou, Natáška. Stredná je Ninka a mám ešte Alexeja doma. Tak len, aby to bolo na komplet. Dnes som tu ešte aj s mojou mamou, takže prišla. Lebo teda sme tu takto spolu. Chodím do otcovho domu už nejaké 4 roky. A ja som sa obrátil, už je to 23 rokov, v 98. Takhle nám ste mali takú úplnú predstavu o tom, že odkedy. A možno poviem v rýchlosti aj to, že ako som sa obrátil. V tom čase sme pracovali, alebo som pracoval v Prahe. Dostal som nové zamestnanie, bol som tam na takom zaškolení a tak som niečo o Bohu počul, ale nevyrastal som vo veriacej rodine. A bol to sen. Mal som taký sen, že som v nemocničnej takej izbe, na nemocničnej takej posteli, plne prázdna izba a zrazu som sa pozeral na seba, ako tam ležím. A ako som na seba pozeral, tak som si začal uvedomovať, že ako môžem na seba pozerať, keď tam ležím a ja som v hore miestnosti, v rohu, tak som si začal uvedomovať, že asi už mám po smrti pravdepodobne. No, všetko také funny, také, že sranda. Ale potom, ak som bol v tom rohu, zrazu niečo na mňa začalo ísť taká prázdnota. Lebo som si uvedomoval, že akože, čo teraz, akože tu v tom rohu asi celú večnosť nestrávim, že niekde pôjdem. A nemal som tú istotu, že je to miesto, kam pôjdem, bude nebo. Strašná prázdnota, potom taký strach až na mňa prišiel a som sa zobudil a vtedy som bol taký presvedčený, že wow, tak to žiť nemôžem, že nesmerujem nikde. Že musím niečo spraviť so svojím životom. Tak to len tak, aby ste vedeli, že bolo to so mnou dosť ťažké. Neby tohto sná asi neviem, kde by som bol. Takže Boh robí rôznym spôsobom, ku nám hovorí. Ale chcem dneska, aby sme otvorili Božie slovo. A tento... A v tomto čase hovoríme o tom, že snažíme sa hovoriť o tom, že aký je Ježiš, aký je naozaj. A keď ja som nad tým rozmýšľal, tak som si povedal, že ktorá časť Biblie tak najviac mi ukáže, že aký je Otec, aký je Boh, aký je Ježiš. A to, čo mi prišlo, tak bolo podobenstvo, ktoré hovoril Pán Ježiš o stratenom synovi. Tak ak môžeme, tak si to prečítame. Ešte teda na úvod, je to Lukáš 15. kapitola, aby ste vedeli. A začína to od veršu 11. Ale začnem ešte tým, aby sme vedeli, že ku komu hovoril Pán Ježiš, kto tam bol. A to je hneď v prvom verši. Píše sa, približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Takže kto tam bol, boli tam mýtnici, hriešnici. A ďalej to ide, farizeji a zákonníci však reptali. To znamená, že boli tam aj farizeji a zákonníci. Takže vieme si predstaviť, že aké bolo publikum. Čiže hriešnici a zákonníci. Tak chcem, aby aj my sme, keď to budeme počúvať, aby sme sa tak nejako vedeli stotožniť s tým príbehom a skúsme sa niekde zaradiť, že kde sme. A nemusíme nájsť to miesto, ale toto bolo to publikum v tom čase. Takže ak sa vieme s týmto stotožniť, alebo teda sa dať do nejakej role, tak vieme lepšie pochopiť tomu príbehu. A začína teda 11. veršom, že Lukáš 15, 11. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Ja budem asi prerušovať, že aby som k tomu niečo aj povedal, lebo času nemáme až tak veľa. Čo to znamenalo v tej dobe, keď syn si vypýtal majetok od otca? K takémuto niečomu normálne v tej kultúre vtedy došlo až vtedy, keď otec zomrel vlastne. Hej, že majetok sa zdedil, najstarší myslím, že dostal dve tretiny, ten mladší tretinu, toto by bol nejaký ten podiel. To znamená, že keď si syn vypýtal od otca tento majetok, tak ako keď mu povedal, že želám si, aby si bol mŕtvý, chcem tvoj majetok. Čiže nebolo to pre toho otca úplne jednoduché. A otec im majetok rozdelil. To znamená, že otec napriek tomu mu tento majetok dal. Dobre, ideme 13. verš. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýravým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pás svine. Túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádejníkov môjho otca má chleba na zvyš. A ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádejníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Čo sa stalo v tomto príbehu? Syn si vzal majetok, prehýral ho, minul ho a keď už nič nemal, zistil, že mu je veľmi zle, že mu je o moc horšie, ako mu bolo s otcom a rozhodol sa, že sa k otcovi vráti. Viem si predstaviť, že čo asi si myslel, alebo mohol očakávať, alebo všetci tí, čo počúvali tento príbeh, ako to hovoril, že čo sa môže stať, keď sa takýto syn, ktorý premrhal celý majetok a želal si smrť svojho otca, vráti domov. Čiže vstal teda a išiel svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Že títo všetci zákonníci, ktorí tam počúvali, si mohli mysleť, že aha, zbadal ho, rozbehne sa k nemu a poriadne mu to naloží. Poriadne mu vynadá a povie mu, aby sa vrátil, odkiaľ prišiel. Ale stal sa opak. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Tí, čo to počúvali, nechápali, čo hovorí Ježiš. Ako to mohol urobiť? Syn mu povedal, otec, zrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykrmené tela a zabite ho. Jedzte a radujme sa. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Tu písané, že všetci, ale predsa len tam niekto bol, kto sa až tak neradoval. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal, prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však povedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené telo. Čo sa asi dialo? Myslí tohto druhého najstaršieho syna, čo aj povedal otcovi, ako sa mohol cítiť. Celý život bol s otcom. Celý život sa snažil robiť dobré veci. Cítil sa byť dobrý. A predsa otec urobil oslavu pre syna, ktorý sa zdal byť, že nie je dobrý. Je to fér? Je to spravodlivé? Pavol píše v Rímanom 3. kapitolu 23. verš. Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. Že všetci sme na tom rovnako. Nie je dobre si mysleť, že ja som ten dobrý, lebo celý život som možno chodil do zboru alebo do nejakej cirkvi. Celý život som sa správal správne, nič zlého som neurobil. A preto mám ako keby niečo u Boha, Boh mi niečo dlží. Takže všetci tí ostatní, ktorí sa trochu ináč správajú, alebo ktorí si zoberú niečo od Boha a odídu s tým a možno to minú, tak sú tí zlí. musíme si uvedomiť, že Boh neprišiel sem, aby zachránil tých zlých a odmenil tých dobrých. On prišiel, aby zachránil všetkých. Tam sme všetci na tom rovnako. Ale chcem ešte upriamiť na to, že čo sa tu udialo, že prečo tento syn, tento starší syn sa takto cítil. Celý život bol s otcom, mal tie veci, ktoré mal otec a napriek tomu si to vôbec nevážil, napriek tomu sa cítil, ako keby mu otec možno nedával to, čo by chcel. Prečo to tak bolo? Zavolám teraz Natašu. Nati, ak môžeš, príď sem. Moja dcera strávila posledný rok v zahraničí. Nati, povedz, prečo si išla do zahraničia a čo si tam hľadala?
OK, no. Takže ja som vlastne išla minulý september na biblickú školu a bol to taký, že veľmi zaujímavý čas, ale hlavne to rozhodnutie predtým, že prečo som tam išla, to bolo asi také trošku iné ako u iných ľudí, a možno nie, neviem. Ale ja som sa vlastne dosť často cítila ako ten stratený syn, alebo teda ako stratená dcera. Lebo vyrastala som v kresťanskej rodine a vlastne verila som v Boha, ale zároveň som veľmi pochybovala o Bohu a nebola som si vôbec istá, či existuje, že aký je. Vedela som, že je dobrý, ale hej, napriek tomu, že som vyrastala v kresťanskej rodine, chodila som do zboru a na besiedku ako malá, tak nebola som si istá, lebo nemala som ako keby niečo, čo by mi to dokazovalo, že okej, Boh teraz existuje. A bola som taká, že okej, chcem to zmeniť. Chcem zistiť, či Boh reálne existuje a aký je. A rozhodla som sa vlastne ísť na tú biblickú školu na rok, aj keď som mala veľmi veľké pochybnosti, ale povedala som si, že tam vlastne, že tam pôjdem a dám Bohu rok môjho života, aj keď som teda vlastne polo neverila, dajme tomu. A vlastne na čo som prišla, bolo to, že ja som nemala s Bohom žiaden vzťah, alebo teraz som nevedela, že čo to znamená mať s Bohom vzťah, a nevedela som, kto Boh je, alebo aký je vlastne otec. Ja vedela som, že je dobrý, ale bolo to pre mňa iba slovo, že okej, Boh je dobrý. A tam som teraz zistila, že kto Boh je. A mala som jednu veľkú túžbu, a to bolo zamilovať sa do Boha a reálne cítiť, že moje srdce horí pre ňoho. A teda to je to, po čo som išla celý tento rok. Takže to bolo pre mňa také, že čo som prežívala tento rok celý, že som zisťovala, kto Boh je, aký je otec, čo v ňom mám, kto je on pre mňa a no.
Zavolal som Natašu preto, aby som ako keby upriamil pozornosť na to, že títo dvaja synovia, tento starší syn pravdepodobne nemal dobrý vzťah s otcom, alebo nemal taký vzťah, lebo si to neuvedomoval vlastne, kto pre neho ten otec je. Hej. Či ten mladší syn mal vzťah, ťažko tiež povedať, keď zobral majetok a odišiel. Vedel, že sa môže vrátiť k otcovi, možno keby si myslel úplne, že ho potrestá, neviem, či by sa vrátil, ale možno to riskol a možno si myslel, že ten otec vedel, že je dobrý, tak dúfal, že sa mu nič nestane, ale celá podstata toho je ten vzťah, aký máme vzťah s Bohom, že tento syn, ktorý odišiel, si zobral majetok, čiže zobral si niečo, ako keby čo patrí Bohu, ale bez toho vzťahu s tým otcom. Hej, že si chceme, sú ľudia, ktorí proste chcú mať niečo, ale nechcú mať ten vzťah s Bohom. To je možno táto jedna skupina. Druhá skupina je tá, že sme ako keby sme v tom, sme pri keby otcovi, ale nemáme s tým vzťah. Robíme službu, robíme rôzne veci. Možno robíme niektoré úkony, ktoré si myslíme, že nám ako keby zarobia na to, aby sme si niečo u Boha zaslúžili. Takže toto nefunguje. Že tu vidíme, že toto tu nefungovalo a ten princíp toho, že bez toho vzťahu je všetko toto na nič. Či už vyrastáš v cirkvi, alebo mimo, ako keby sa to stráca. Hej, že ten vzťah je dôležitý. A Natáša sa rozhodla, že ona ten vzťah ide hľadať. Hej, ona išla na biblickú školu, mohla si to dovoliť, lebo je mladá. A neviem, kde si ty... Viem, kde ja som. A každý tam, kde sme, z toho miesta môžeme ako keby sa pozrieť na tú perspektívu, že? A môžeme byť na mieste, kde ja osobne momentálne my sme celkom vyšťavení, sily moc nemáme. Aj to, čo hovorí Vládko, že staráme sa o dceru, ktorá nám strašne veľa času a energie zabera. A je to, ako keby som si sadol iba do kresla. Haló. Ako keby som si iba sadol do kresla a ten vzťah, ako môžeš budovať, že niekto ti hovorí, že musíš robiť to, že sú určité úkony, ako si ten vzťah vybuduješ. Že, ale to nie je určitých úkonov. To je o tom, ako sa v tej chvíli, kde si a v tej situácii, kde si, môže byť v ťažkej situácii, môže byť v situácii, kde si plnej síla, energie a niekto ti povie, urob toto a ty ideš, urobíš to a úplne, že super, dostal som parády nákup, môžem toto ísť robiť, ale niekedy si ozaj unavený, ozaj si na tom tak, že nevládzeš sa ani postaviť z toho kresla, tak buď len v tom kresle s otcom, len sa s ním rozprávaj. Nemusíš nič robiť. Iba vnímaj to, že on je s tebou. Všade tam, kde si. Ja si to teraz uvedomujem na každá nejaká, ako keby urob to a strašne mi to robí zle, lebo nemám síl momentálne. Ja viem, že Boh to vidí, kdekoľvek si, akokoľvek si unavený. Viem, že po pandémii mnohí z nás sme si prešli cez dosť ťažké obdobia a dneska sme, veľa z nás, vrátane mňa, nesme na tom úplne nejaký, že máme plnú síl a poďme do Tokia, keď už to skončilo a poďme vyhrať medailu. Hej, že budeme prví. Tak chcem ťa iba povzbudiť, že kdekoľvek si, keď proste chce sedieť, tak seď. Keď si v aute, tak si pustí chvály a len sa s ním spoj. To je všetko. Nemusíš stávať opiatej, keď nevládzeš. A keď to robíš teraz, tak ťa pozbudzujem, rob to, super. Ale nemaj z toho výčitky, nebuď z toho, keď to nerobím, tak nepatrím ako keby do Božej rodiny, alebo Boh ma ako keby dáva niekde nabok. Nedáva. Aj keď si teraz niekde na boku, si niekde mimo, tak ako ten syn sa vrátil a čo spravil ten otec? Objal ho, prijal ho. On je milostivý, on odpúšťa, on nás miluje. Ja som to zažil niekoľkokrát na sebe a zažívam to, že sú ťažké situácie a viem, že odkedy sa necítim vinný, že nerobím určité veci, odkedy sa necítim taký, že jejda, každý deň neprečítam jednu kapitolu z Biblie, lebo proste nemám na to energiu, nemám na to. Ak cítim tento, ako keby, ten pocit toho, že mám vinu, tak verím tomu, že Boh túto vinu na mňa nedáva, že tu si sám na seba dávam. Akože každý vieme, kde sme, v akej situácii. Ak si lenivý, tak neviem, čo ti na to povedať, zostan lenivý, hej, ale ja teraz nehovorím k tým, ktorí sú leniví. Hej, že taký, ten, kto si vybral byť lenivý a nič nerobiť a proste byť tam, kde je, to je jeho problém. Tak sme slobodní a môžeme si vybrať, Boh nám dá slobodu. Ja teraz hovorím k nám, ktorí sú, ktorí majú túžbu byť pri Bohu, ktorí máme túžbu byť s Bohom, ale sme tam, kde sme. Tak chcem ti povedať, Boh sa na teba nehnevá. On nie je naštvatý, už tretí deň si neotvorí Bibliu a tak to neviem, ako to dopadne. Nehnevá sa. Viem, že na mňa sa nehnevá, ak to cítiš, že sa na teba hnevá, odpusti si. Boh ti odpustil. Boh nás miluje tam, kde sme a ja ťa povzbudzujem, aby si čítal Bibliu, aby si sa modlil. Ale keď nemáš sil teraz, tak sa len sadni a len buď s ním. Pre ňa je podstatné, že to, čo robíš, či to robíš s ním, alebo či to robíš iba tak, že to robíš, lebo si chceš niečo zaslúžiť, chceš si niečo zarobiť u neho, aby si sa cítil ty lepšie. Ak je to tak, ten motív nie je správny. Ja som mal tiež takéto motívy. Potreboval som cez to prejsť, oslobodiť sa od toho a dneska viem, že Boh je, Boh má rád bez toho, či robím pre ňa veci, alebo či nerobím. Ako on je rád, keď tie veci robím. Ale nehovorí na to. On vidí tvoju situáciu. Chcem sa teraz tak modliť za nás, aby sme prijali túto slobodu. A aby sme si uvedomili, že Boh je dobrý. Pane, ja ti ďakujem za každého jedného z nás. Pane, ty vieš, kde sme, v akej sme situácii, koľko máme síl a koľko síl nemáme. A tak ja aj teraz sa modlím za každého z nás, Pane, aby si nám dal tú slobodu a iba si užívať tú radosť toho, že ťa poznáme, že sa môžeme vrátiť, aj keď nič nemáme, keď všetko prelajdákame, že ty nás prijímaš a že môžeme byť pri teba, že to je to najdôležitejšie, že žiadny majetok nám nespraví šťastnými, žiadne ako keby cítenie sa, že som niekde na tom správnom mieste, kde všetko robím fajn, ma nespraví šťastným. To, čo ma spraví šťastným, je to, že keď mám s tebou spoločenstvo, keď mám s tebou vzťah, keď ťa poznám, keď viem, kto si, keď počujem, ako voláš moje meno, keď viem, že si pri mne a že ja som s tebou a že do čohokoľvek pôjdem, akákoľvek situácia je v mojom alebo v tvojom živote, že ty si v tom so mnou, že ty ma držíš vo svojich rukách, že ty plačeš so mnou, aj keď sú ťažké situácie a v tebe mám nádej, že tam budeš a urobíš všetko preto, aby tie veci sa mohli zmeniť. Je mnoho vecí medzi nebom a zemom, ktorým nerozumiem. Ale viem, že ty si tam, že v tebe mám nádej a že môžem sa vždycky o teba oprieť a že ty ma vždycky podoprieš, že ma objímeš ako otec svojho syna a svoju dcéru. A ti ďakujem, že toto miesto je miestom dcéra a synov, že my sme otcov dom. Všetci, každý synom a každá dcerou, za akýkoľvek podmienok, že ty si dobrý. Amen.